Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Bisker Sunde, og med meg har jeg Runar Skrøvseth I Bochum og Asbjørn Slettemark på Victoria Terrasse. I dag så skal vi snakke om blant annet dette. Jude Bellingham var to år da Felix Zweier ble dømt for kampfiksing. Det hindrer ikke Dortmund-juvelen fra å løfte fram en av våre favorittskandaler. Sascha Molders kan endelig få tid til ungene sine igjen. Den legendariske spissen stemt ut av 1860 München-garderoben. Lytter Erle dro til skogen I Øst-Berlin da Union fikk besøk av et skadeskutt. RB Leipzig og Freiburg filleristet Gladbach og sette Bundesliga-rekord. Greuther Fürth ble filleristet igjen og sette også Bundesliga-rekord. Auf geht's! God dag, Asbjørn Slettemark, på en torsdag denne gangen.
Halloen, du. Ja, men jeg ble litt forsinket sånn, kan jeg si, livet kom I veien. Det var litt masse sånn førjulskabal som skulle gå opp, og det liksom tre småbarnsfedres kabal som skal gå opp, så måtte vi utsette innspilling litt. Men for å si det sånn, det ikke sånn at det ikke skjer ting I tysk fotball, så det ikke sånn at dette blir en sånn kort, kjapp sending som jeg bare skal liksom hoppe videre til neste.
Det så stappa fullt ja. I dag at det helt vilt. Runar Skrøvseth på plass I Bochum, god dag.
God dag, god dag.
God dag, har du tannlegetime I dag, eller?
Jeg har tannlegetime I dag.
Mm, det problematisk for deg?
Det veldig problematisk, for det klokka 18.00, og det akkurat samtidig som at billettene til Bochum Dortmund legges ut for sesongkortholdere, for vi litt flere sesongkortholdere enn tillatt antall... publikummeret til den kampen, så jeg kommer forsinket til tannlegen I dag.
Så sannsynligvis blir livet ditt sånn at, det en god sannsynlighet for at livet ditt I dag blir ordentlig krig, da, for at du kan da stå rett utenfor tannlegekontoret og prøve å kjøpe billetter til derby, og så får du ikke det, og så blir du bare rett inn og ta rotfylling etterpå.
Ja, det blir en spennende ettermiddag.
Det Espen, før vi kommer oss rett inn I dette stappfulle programmet vi har, så må vi bare høre hvordan du opplevde Korkut, altså den nye treneren til Hertha sin første kamp.
Ja, altså, sånn, sett under ett så var det jo en, som Jan Fredrik Karlsen ville sagt, en dramatisk reise Korkut tok meg med på. Jeg kan jo ta den første omgangen først, og det jo... Det verste jeg har sett av Hertha Berlin, kanskje I min levetid. Altså, det var helt grusomt. Det var jo litt sånn misslykket angrepsfotball uten Dardai-sikring I bunn. Så det var jo, altså på det første målet til Stuttgart, så sto jo forsvaret til Hertha så høyt at det var bare liksom å gå og spille rett igjennom det, og så kom den seg rett forbi alt av liksom press og sånt, og på det andre målet så virket det som om forsvaret til Hertha var så ut av balanse, de bare backa, så Stuttgart fikk liksom bare muligheten til bare gå og egentlig bare finne ut, ok, hvor på banen det best å skyte ballen I mål fra? det var så uorganisert og så veikt som jeg aldri har sett det. Men så kom Jovetic inn I andre omgang og skårte to av de fineste målene Hertha har skåret på årevis.
Jeg må si jeg følte meg veldig med deg, fordi mens jeg sitter her og går fra den ene triumfen til den andre, så bare sveipet jeg I pausen av min egen kamp, eller Bochum sin kamp, så bare sveipet jeg gjennom den chatten vår Og da så jeg at du igjen, du bruker jo ikke smileys, men det var bare tekstvarianten av sånne røde sintehoder. Dette er det verste jeg noensinne har sett, og det som er så morsomt at det sier du, jeg vet ikke hvor mange ganger du sier det i løpet av en sesong, men det er ganske ofte. Det er ganske ofte at det er det verste du noensinne har sett.
Oi, oi, oi.
Ja, da følte jeg med deg, men så ble det bedre da. Men var det da bare Jovetic som endelig viste individuell brillians, eller var det, bedre struktur?
Det var bedre struktur, spesielt samarbeid mellom Belfodil og Jovetic, to spillere som en gjennom de siste 10 årene har hatt store forventninger til, men som aldri helt har fått ut potensialet sitt, aldri helt har blitt de spillerne en trodde de kanskje skulle bli. Men samarbeidet de to mellom var fabelaktig. Marco Richter viser seg også å være selv om han ikke er en storskårer, så er han en veldig solid angrepsspiller. Mm. Så det ordner seg, men det som jeg i hvert fall er sikkert er at han skulle ha Darda inn som forsvarstrener kanskje, det trengs å struktureres litt, det ble bedre i andre omgang. Og så gleder jeg meg veldig til å se Fredrik Bjørkan på dette fotballaget, for å si sånn, du kommer aldri noensinne til å høre setningen fra Ståle Solbakken sånn, ja nei, Fredrik Bjørkan kan ikke lenger sitte på benken, han trenger førstelagsfotball hvis han skal være aktuell for landslaget, for at altså det er jo, du trenger ikke bli plukket ut, det er jo fritt fram på det laget til Hertha Berlin. Han kommer aldri til å sitte på benken.
Ah. Jeg liker han der, Stefan Jovetic, og han har, jeg tror ikke vi har snakket om en rekord, men han har vel skåret i alle toppligaene han.
Ja, alle fem,
En av fem. En av få, mener jeg, som har greid det. Men Runar, bare før vi hopper enda litt videre, så bare, dere spilte jo mot mektige Augsburg i helga.
Ja.
Så skulle det være en viktig kamp for å overleve, men nå er jo Bochum, altså de ser jo mot toppen av tabellen nå.
Er nærmere Champions League nedrykk nå, ja. Over ja. RB Leipzig, og nei, det er helt utrolig. Og vi hadde besøk her, så jeg fikk bare sett første omgang, og da ledet vi 3-0 til pause i Augsburg. Det var altså sånn helt perfekt effektivitet, solid, en topp bortekamp. Og da kunne jeg da med ganske, ja, kunne jeg føle meg vel seieren i boks, skru av TV-en og konsentrere meg om besøket.
Du høres ut som en Bayern-fan.
ja, men så var det ikke Bayern som tok seg den andre gangen, for da fikk Augsburg en redusering, og da ble det skikkelig stress, og de fikk flere store sjanser. Så fikk de 2-3 på slutten. Og så var det på overtid var det da corner imot med 22 mann i boksen, og det er jeg så glad for at jeg slapp å se på, for det hadde jeg ikke tålt, tror jeg. Men det gikk. Ja, det gikk.
Og nå er det Dortmund til helga skal vi snakke om på slutten av sendingen, så heng med til det. Det er altså butikksjef Slettmark som nå har kommet inn i studio her. Hvordan går det med butikken vår her, Slettes?
Jo, det går egentlig veldig bra. Jeg har satt og pakket t-skjorte og lue til den store gullmedaljen, tatt litt sånn kveldsskift et par dager i vek og fått ut alt, tror jeg, sendt nesten alt nå, jo. Men uansett, det jeg skulle si, og dette er litt viktig, for det er en ting vi ikke har snakket så mye om etter lanserte det på Jungs, da vi hadde liveshow, er dette lettølet som har lagt risikospil, ja. Som nå er tilgjengelig via gula ting, så hvis noen har lyst til å enten måtte bare smake på det, eller en har lyst til å ha litt digg 2,5% lettøl stående til jul, så er det bare å spørre din lokale filial om å få tak i risikospill. For det skal være tilgjengelig for alle butikker. Noen av dem har tatt det inn allerede.
I veldig, veldig, veldig kule bokser. Ja.
Ja, det må sies. Altså, det er en del ting, så skal ikke mase i all evighet om butikkutvalget vårt, men bare se et par ting, for at risikospill. Ideen til risikospill kom jo jeg drakk et øl fra et band som heter The Good, The Bad and The Ugly, et av Norges beste punkband. De lagde et lettøl som heter Easy Beer for Difficult People. Så da tenkte jeg at vi skulle lage lett øl for tunge kamper, for på et risikospill i Tyskland, da hadde jeg flyttet til Tyskland, nå er det veldig ofte alkoholfritt, men på den tiden så var det jo at den solgte noe som heter redusert, altså redusert alkoholprosent, sånn type 2,5-3% øl, for å liksom ta ta kantene av, av den verste utageringen når for eksempel Schalke kom på besøk til Hertha, eller Stuttgart kom på besøk til, til Hertha, som jo da ofte definert som risikospill. Så da tenkte jeg at det passer jo veldig fint, og da slipper man å forholde seg til sånn alkohollovgivning, og da kan jeg sitte og snakke om det uten å måtte tenke på at jeg får bot fra liksom, kristne Norge. Så da lagt meg, og så fikk vi en som heter Torkjell Rød. Han har tegnet både den nye logoen vår, den som er på t-skjortene, og han har tegnet den fantastiske tegningen som med på boksen av noen karer med balaklava og og sånt på, og bandana og North Face på risikospil og med bluss og alt mulig. Mange kjenner kanskje han som, han er vokalist i rockerband Audrey Horn, en av landets fremste tatuører og tegnere, helt fantastiske tegnere. Så, så det er faktisk verdt å sjekke ut en boks bare for å sitte og, så, og kikke på den nydelige tegningen til, til Torkjell.
Og så, som, så den, ja. Som syklist, vet du, så er det jo egentlig radler som gjelder. Altså den der tyske blandingen av øl og sider, eller hva det er for noe.
Ja, øl og brus.
Øl og brus. Men jeg synes at den her har litt sånn samme drikkemotstand på en måte som en radler, går veldig kjapt ned.
Ja, det går veldig kjapt ned på, så selv om det er redusert på alkoholen. Mm. Så altså på den tid du vanligvis drikker fire bokser med øl, så drikker du kjapt 8 risikospill. Så det går liksom opp i opp. Men så smaksmessig så tror jeg den blir definert som en sånn session pale ale, altså litt sånn pale ale-aktig smak, nesten litt fruktig, men da selvfølgelig med lavere alkoholsmak.
Men det kan passe som risikospill også hjemme i stua når man ser TV. De virkelig viktige kampene for lagens, hvor man da må sørge for at når kampen er slutt og det har gått galt, at man ikke knuser TV-en eller gjør andre dumme ting.
Ja. Mm. Eller hive askebeger på storskjermen og sånt.
Ja.
Jeg anbefaler i hvert fall å sjekke det ut. Det er veldig hyggelig hvis folk har lyst til det, så sjekke gula ting. Og så har vi da, nå har jeg tatt en vareopptelling på, vi har nesten ingen t-skjort igjen, vi har solgt ut så å si alt den bestilte. Spesielt grå t-skjorter har vært veldig populære. De er veldig fine. Men da har jeg noe i grått, så har vi large og extra large. Og så har vi svarte t-skjorter. Har vi et par M igjen, tror jeg. Og så har vi også large og extra large. Og i lue så har vi både de grønne og de svarte. Og hvis noen for eksempel fryser enormt, nå er det heldigvis blitt litt varmere i Oslo, men hvis noen fryser enormt, bor i Oslo-området, så kan man bare komme inn om meg og henter de direkte hos meg, eventuelt så er det jo portoordning og sånt på Vipsen vår. Hva var det? 720649 var ikke det da, på Vipsen? Så da sjekker jeg det.
Men i hvert fall så er det sånn at den der lua er jo veldig approved nå, fra folk som er ute og jobber. Jeg har sett flere på Twitter som har lagt ut bildet, at de er i utejobb og sier at den lua funker som er bare det.
En på hjemmekontor også. En strømsparende på hjemmekontor.
Ja, ja. Ja, det er bra. Men du, vi må komme oss videre, og vi må snakke om Bayern München. Det gjør vi jo kanskje litt for lite, men nå feier de altså Barcelona av banen igjen. Det jo virker jo som at det å spille mot Barcelona for Bayern München, det er liksom det enkleste i verden, og det var tom tribune i München, men allikevel så var Robert Lewandowski og Thomas Müller og den gjengen der helt ufeilbarlige i oppgjøret.
Ja, og så var det jo også, altså jeg fikk et sånn ordentlig tydelig signal om at dette er et lag som skal vinne Champions League. Mm. Altså når du ser hvordan Thomas Müller og Robert Lewandowski, de oppfører seg, altså de spiller i snøkaos, altså på i kullegrader foran ingen publikum, og de er videre i Champions League for lenge siden, men de jobber liksom til siste sekunder. Mot Barcelona, selv om de leder 3-0 og Thomas Müller tar sånn 60 meter lange løp tilbake for å liksom, jobbe i forsvar, og så jubelen til Thomas Müller når han skårer er jo som en sånn blanding av å spille VM-finale over 8 år på den lokale fotballbanen. Altså det er bare en sånn blanding av total glede og aggresjon samtidig som kun Thomas Müller kan ha, og som du aldri, det vil jeg påstå, du aldri ser i tilsvarende situasjoner fra noen andre lag i verden. Det tror jeg Bayern München, den der, altså de sier at du har en vinnerkultur i Bayern München, men det du har er jo sånn vinnerbehov, en vinnervilje, som du ikke finner noen andre plasser, som, jeg vet ikke, altså, det er fort gjort å overtolke og sånne ting, men Men jeg mener at da du ser der, den innsatsviljen der på et lag uten Goretzka og uten Kimmich, den stemningen som er i det laget der, det er noe som skal ta de hele veien til Champions League-finalen.
Det er en kommentator som heter Derek Ray, som ofte er kommentatorspor, tror jeg, på de engelske utgavene av Bundesliga-kampet. Han kom opp med et uttrykk i går på den første målet til Thomas Müller. Jeg vet ikke om det de som har sett den, men han hedder altså i en bue over keeper. Merkelig men morsom scoring. Og han kaller, jeg hadde aldri hørt det uttrykket før, men han kaller scoringen for en bogenlampe. Har dere hørt det uttrykket før på tysk?
Nei.
En buelampe.
Bogenlampe?
Ja. Så hvis du, og så skriver han bare look it up, og så smilefjes, og så hvis du googler, så får du liksom bildet av en lampe som har en sånn bue.
Ja, ja, det er sånn gulvlampe som står i bue over en lesestol.
Ja, og det er altså så perfekt liksom beskrivelse av den scoringen, for det var akkurat det var. Det var med Thomas Müller som står på bakre stolpe, og er liksom lampa, så er liksom scoring av buen da. Ja. Så det synes han leverte veldig bra. Men det som det snakkes om i tillegg til den bogenlampeskåringen er jo det som skjedde i helga mot Dortmund.
Ja, Dortmund spilte hjemme mot Bayern München i det som internasjonal presse kaller for der klassiker. Men som i Tyskland vel er mer kjent som et moderne storoppgjør, og på ingen måte et derby.
Det klassiker er vel egentlig Bayern Gladbach.
Ja, sånn fra i tysk sammenheng, ja. Altså, men uansett, vi skal ikke snakke ned den kampen, for det er jo årets store kvalitetsoppgjør. Ja. Altså, det er jo de to beste, desidert beste lagene i Bundesliga som spiller.
Ja, og i tillegg ved at Bayern hadde tapt to runder før mot Augsburg, gjorde at Dortmund var ett poeng bak, og så var det sånn virkelig lagt opp til en ekte toppkamp og en sånn tidlig seriemesterskapskamp. Ja. Så ingenting galt med kampen.
Og Bayern var jo Kimmich.
Bayern uten Kimmich, ja. Og Bayern München vinner 3-2 over Borussia Dortmund og skaffer seg en liten luke til Dortmund. Men sånn i dagene etter kampen så er det jo ikke nødvendigvis det sportslige som blir snakket om. Eller jo, det er jo det sportslige. Det merker man en del ting som skjedde på banen som har blitt veldig omdiskutert. Og da tenker vi spesielt på dommer Felix Zweier og avgjørelse at han tok og ikke tok. Og kan du, Eivind, forklare kort, hva er det som blir diskutert av avgjørelser, manglende avgjørelser fra dommer Felix?
For det første så bare si at kampen egentlig var ganske jevnspilt da. Dortmund hang godt med. Så er det tre, sånn som jeg sier det, avgjørende situasjoner i kampen som blir diskutert etterpå, men kanskje ikke bare på grunn av på en måte dommerfeil, men dommerteamsfeil da, med VAR inkludert. Det første er en situasjon som går litt hus forbi veldig mange i første omgang, et innlegg som blir slått inn fra Monier. Alfonso Davies prøver å blokkere innlegget, men den går bort i armen hans. Men en situasjon som magefølelsen alt sier at det ikke er egentlig straffesituasjon, og i gamle dager ville det aldri blitt dømt straffe. Og så kommer det en situasjon i andre omgang hvor Royce blir felt av Lucas Hernandez, og den ser ut som en ganske klar straffe, blir ikke dømt på. Muligens at det er en offside i forkant, men det er litt vanskelig å si, det blir heller aldri på en måte avklart. Dortmund-spilleren ønsker at Felix Zweier, dommeren, skal ta kontakt med VAR på en måte, at det skal skje noe der. Det skjer ikke. Og så kom det da en...
Da tenker jo Zweier også som så, ok, han får ikke beskjed fra VAR, da må det bety at da har ikke han gjort en klar feil der.
Sannsynligvis.
Vitergates.
Og så kommer da den tredje situasjonen som da er... Nå har det vært to Dortmund-situasjoner, og så kommer den tredje situasjonen. Den første Dortmund-situasjonen som jeg snakket om med Hensen, så var det jo ingen som reagerte i det hele tatt.
Nej.
Och det är det som sker på den tredje situationen som då blir en dort ett inlägg från Bayern som Mats Hummels ska heada ut. Han lukker øynene, og ballen treffer armen hans sin, og så spretter han ut. Og så er det egentlig ikke så veldig stor reaksjon på det heller. Men etter hvert så kommer plutselig VAR inn og sier at her må du se på denne situasjonen,
nei, Sveier. Det, nei, det er ikke VAR. Har det kommet frem etterpå? Det er ikke VAR som sier at dette må du se på, herre Sveier. Mm. Det er Sveier selv som ber om å få se det som skjedde der. Mm. På nytt, på video.
For det, og det er jo det som er, og det er jo noe med VAR, at dommeren kan jo be VAR kikke på det, for han kan si, jeg har ikke, jeg litt I tvil, jeg tror kanskje den var borte I armen, mm. men kan du sjekke det for meg, for jeg ikke, har ikke ja. Helt oversikt. Eller så kan VAR si, du har gått glipp av noe her. Så det går begge veier da. Mm. Og det er jo litt det som skjer på, altså det er det som er problemet med mm. de situasjonene som går mot Dortmund da, at ikke det noe kobler seg på der da.
Mm. Ja.
Og så ender jo kampen med at, med at Bayern da vinner 3-2. Den straffen blir ganske så avgjørende.
Mm, og går så vidt inn.
Ja, går så vidt inn. Lewandowski skårer. Og så koker det jo etter kampen da, Asbjørn, når Fjøra blir stående med Bellingham direkte på, ja. På TV.
Ja, for Jan-Åge Fjørtoft jo på stadion, som han ofte på Signal Iduna Arena, og intervjuet Jude Bellingham, som da på kommentar om dommeren, så sier han noe sånt som men hva forventer du fra en dommer som dømt for kampfiksing?
Mm.
Og da, altså på den ene siden så påpeker han jo noe som bare fakta, at Felix Zweier har en dom på seg for kampfiksing, men på det andre så ligger det en tydelig insinuasjon om at han også har gjort noe som uredelig I ja. Denne kampen. Mm. Dette blir da fulgt opp av Manuel Grefe, dommerlegende ja. Som nylig måtte gi seg på grunn av denne aldersbegrensningene ja. Til DFB.
En kjent Zweier-kritiker.
Ja, en kjent Zweier-kritiker, ja. Han går ut og sier at det jo ikke går galt med det Jude Bellingham sier, for han sier jo bare da alle tenker. For Manuel Grefe, han tenker I likhet med veldig mange andre på det underlige at Felix Zweier I det hele tatt dømmer Bundesliga, for han som Jude Bellingham sier, dømt for kampfiksing.
Og det synes jo litt sånn der med at han dømt for kampfiksing, det jo noe som jeg faktisk ikke visste. Dette jo noe som veldig lite kommunisert ut.
Mm. Ja, DFB har jo holdt lokk på det, så I så stor grad de har klart.
Mm. Ja, så da skal vi ta oss og spole litt tilbake. Og, altså, for det som selv om du ikke vet at Felix Zweier dømt for kampfiksing før Jude Bellingham sier det på riksdekkende TV, så det sånn at vi har snakket veldig masse om den saken der Zweier ble dømt for kampfiksing. Allerede I episode 20 av Dritte Halbseid så hadde vi en lang gjennomgang av det som blir kalt for den tredje skandalen I tysk fotball, altså det var en på slutten av 60-tallet, og så var det en på begynnelsen av 70-tallet, og så var det 2005 kampfiksingsskandalen, hvor Robert Heuser, han heter, Robert Heuser sto I sentrum. Dette jo den skandalen som sentrer seg rundt, eller som konsentrerer seg, eller har sitt utspring I restauranten, eller veddemålskaféen Café King I Charlottenburg I Berlin, hvor et kroatisk brødrepar, Milan Sapina, den heter?
Sapina,
Milan Sapina ja. Og broren hans, drev med litt omfattende kampfiksing, og selvfølgelig knyttet opp mot veddemål, og så videre. Og så hadde de jo klart å få klørene I denne unge, megatalentfulle dommeren Robert Heuser, som de fikk til å fikse en haug med kamper, mest kjent, og det som gjorde at han til slutt ble avslørt, var jo en kamp mellom, en cupkamp mellom Paderborn og Hamburger Sportsverein.
Mm.
Og tidligere så har han også prøvd å fikse kamper hvor linjedommeren har brutt inn og sagt, nei, men du kan ikke dømme den straffen. Altså, unnskyld, han bare stått og viftet helt frem til Heuser, bare ikke dømte lenger den straffen som var åpenbart at ikke skulle komme. Men, og dette var I 2005. Men da ble Heuser dømt, og DFB var livredde for at ryktet til tysk fotball og tysk organisert fotballkultur, eller tysk organisert fotball, skulle bli skittent før før VM i 2006 på hemmabane. Ja. For det ble dømt en del andre i slengen med Robert Heuser, blant annet Felix Zweier. Han dømt for en kamp mellom et, det Wuppert? Nei, Wattenscheid.
Nei, Wuppertal.
Wuppertal mot Werder Bremens andre lag,
ja.
Hvor Robert Heuser dømte, og etter kampen så ga han 300 euro til Felix Zweier, som Felix Zweier tok imot. Ja. I dommen så står det spesifikt, som jeg skjønte, at Felix Zweier aldri dømt for å faktisk ha påvirket kamperesultatet. Han kun dømt for å ha tatt imot de 300 euro. Men så jo da Felix Zweier en av tre dommere som senere går til forbundet med mistanke mot Robert Heuser etter denne Paderborn-HSV-kampen og sier at her må dere se på dette, for det noe som ikke stemmer her.
Og en av de andre dommerne som var inne der og snakket med forbundet, og som senere vittnet mot Heuser, det var jo Manuel Grefe.
Ja.
Ja, sant? Ja, en av de tre som rapporterte da.
Ja,
ja Zweier, Grefe og to til. Ja,
så det klart at, da som, det ingen som helt vet hva som har skjedd her, for at dette ble det lagt lokk på. Altså, Heuser-dommen ble offisiell, offentlig, mens dommen mot Zweier, den ble lagt lokk på, ble kun, han fikk 6 måneder utestengelse fra fotball, og så ble det funnet fram i 2014 eller 15 av Die Zeit som gravet, og fant ut at han var dømt 10 år tidligere.
Nettopp, for DFB på dette tidspunktet, et år før VM, var det veldig viktig, og så de ville jo rydde opp i denne saken, for de gjorde jo det. Men da var det viktig for dem at det skulle fremstå som at her var det en person, en uredelig, et råttent egg i dommerkurven, som de fikk ryddet opp i. Hvis de sier at ja, så er det den, og den, og den, og den, så er det et problem som er så mye, mye større.
Så
hadde
det fremstått mye mer institusjonelt
nettopp.
Nesten.
Nettopp. Så derfor ville de ikke lage en sak ut av at et Zweier hadde tatt imot 300 euro. Og så er det da, kan man da si, i dag, så er det der, der vi på sånn samfunnsmessig straff og hva heter det, når man ferdig med straffen sin, ikke sant, er det ikke greit, han har sonet sin straff og så videre og så videre. Men da er det som, i yrket som dommer, er jo det noe annet enn, det betyr ikke at han skal være... han kan gjøre andre ting i livet, og så må ikke DFB heller prøve å altså virkelig støtte hans karriere gjennom hele veien til internasjonal dømming da, etter det.
Nei, altså det er vel da de fleste, eller virker som det er sånn rungende enighet om at Felix Zweier kan ikke dømme Bundesliga i kraft av å ha en dom på seg for kampfiksing. Så kan du gjerne si det 15 år siden, det 20 år siden, det 100 år siden, og det har ingenting å si. Han har en kampfiksing-dom på seg, og så du da setter han som dommer på i en kamp mellom Borussia Dortmund og Bayern München, så er det jo, han fikk jo også riktig nok, jeg så på kickerbørsen der de gir karakter til dommer, har dere fått med dere hva karakter Felix Zweier fikk for kampen?
Nei.
Det er ene best, og 6 er dårligast. 5,5.
Oi.
Oi.
Altså, da har du i praksis nesten fikset kampen nå. Det er så dårlig. Ja.
Jeg synes, det er jo det som slår meg etter den kampen, at jeg synes jo egentlig ikke han dømte så hakkende galt på en måte. Straffen som han gir til Bayern er jo helt riktig. Hensen der.
Men alt det blir sekundært.
Det er jo det de gjør. Ikke sant?
Og nå kan han jo, nå er jo DFB satt sjakkmatt, for han kan jo ikke dømme sånne kamper igjen. For da vil jo, altså, alle kommentatorer i hele verden, alle som følger med fotball, vil kun tenke på han som han fyren Jude Bellingham avslørte som kampfikser, for at det er sant. Men så, altså nå skal vi videre fra den saken her, som er jo, det må jo sies, den Robert Heuser-skandalen, Café King matchfixing i 2005, det er jo virkelig en av favorittskandalene våre i tysk fotball. Altså, jeg var jo på et tidspunkt og lette til Café King i Charlottenburg, som nå dessverre er nedlagt. Og tenkte jeg skulle inn og se om jeg fant Milan og gjengen sittende der med tippekupongene sine.
Og et poeng til om Zweier fra den gangen er at han beviselig visste om Heusers bestikkelighet og korrupsjon i et halvt år før han var en av dem som meldte til forbundet.
Så spørsmålet er jo hva han... Altså, han har sannsynligvis fått en mild dom fra at han var en av de som sa fra det.
Ja.
Det var det jeg tenkte å si. Du kan jo spekulere det, at han har blitt lovt et eller annet for å prate da, den klassiske ja. For å få ja. Vippe dette ut i det offentlige da.
Så du kunne jo, ja. Ja. Han har rett tyst da.
Det blir gøy å se hva som skjer, eller gøy. Det blir jo spennende å ja. Følge den saken videre, for det er jo som du sier, Aspen, det blir veldig vanskelig for dommeren å dømme videre, og så på den andre siden så gjør det jo også noe med at det er jo ikke et fotballforbund i verden som noen gang kom til å tilgi altså matchfixingsfolk igjen da, uansett hvor på lavt nå, for det vil jo på en måte slå tilbake så utrolig hardt.
Ja. Det blir ikke noe Felix Weier på Rorstadion på lørdag.
Nei. men som du sier, det blir interessant å se hvordan denne saken går videre, og vi kan jo se litt på hva som har skjedd allerede, for det vi har snakket om nå er jo bare bakgrunn. Dette er jo at hun brukte 10 minutter på å forklare bakgrunnen for Jude Bellinghams kommentarer. Og da må jo sies det også at Jude Bellingham, altså, han en stor fotballspiller, og jeg synes det kult at han slenger ut denne kommentaren, men jeg mistenker jo ikke Jude Bellingham, som var 2 år da dette skjedde, for å være en sånn ivrig student av tysk fotballkorrupsjonshistorie. Nei. Dette er jo noe han har hørt Marco Reus, Mats Hummels og de andre veteranene, ja. De tyske veteranene, prate om i garderoben. Og nei, her kommer han der kampfikseren igjen, og visste du Jude, han fyren her, Når vi var juniorspillere, så var han liksom kampfikser og bla bla bla. Altså, det er jo noe han har fått, han har fått fortalt dette, og så har han videreformidlet det. Men så skjer jo da videre, Runar, at forbundet etterforsker jo i anførselstegn saken.
Og de er ferdige.
Ja, de er ferdige. Og hva ble resultatet av den?
Han fikk en bot på 400 000 euro.
Nei, 40 000
euro. Ja, beklager. Ja. 40 000, ja, 400 000 kroner. 40 000 euro bot til Bellingham, men ingen karantene.
Nei, så det er da for å brakt sporten i vann.
Normalt skulle han fått karantene for insinuasjoner for at kampen var fikset. Altså det gir jo karantene, automatisk egentlig. Så her har nok DFB backet tilbake og tenkt at de har jo skjønt såpass at oi. Nå ble det...
Ja, til og med DFB merker jo hva vei vinden blåser.
Hvis vi smekker på en karantene i tillegg nå, så får vi trøbbel. Ja. Dessverre for Bochum, men fint for saken.
Men så er det sånn at det er jo ikke det at selv om forbundet har smekket ned nesten en halv banan i bot til Jude Bellingham, så er det ikke sånn at, fotball-Tyskland er fornøyd med det. For oppe i Hamburg, der sitter det en kar. Han heter Marco Hase. Jeg tror han er, statsadvokat i Hamburg, i hvert fall høyt oppe i juridisk system i Hamburg. Han er også på fritid og dommer. Han er også DFB-observatør. Altså DFB-dommer-observatør.
Oh, ja.
Men sier spesifikt at da jeg gjør noe, det gjør jeg som privatperson. For han leverer en privat anmeldelse av Jude Bellingham og Manuel Grefe for å drive med, altså sette sporten i vannry, og han mener at den må liksom ordentlig, dette må politiet etterforske, for den må vise tydelig til den type unge tølpere som Jude Bellingham, at den kan ikke sette dommerstanden og fotballen i vannry på den måten. Ja. Og Marco Haas er i seg selv en veldig interessant fyr, som er en litt sånn hissig, ja, populistisk jurist. Han har tidligere vært pressetalsmann for en karakter som heter Ronald Schill, som jeg anbefaler alle å sjekke ut Wikipedia-saken på. Ronald Schill var en sånn frontfigur på tidlig 2000-tall for et veldig populistisk parti i Hamburg, tidligere politimester i Hamburg. Det var han som innførte at han fikk lagt nye sånne blå uniformer til Hamburg-politiet, og kjøpte inn Harley-Davidson-motorcykler til politiet. Ronald Schill. Han bor ikke lenger i Tyskland, for at det ble så utrolig masse mas og anklager om alt mulig mot Ronald Schill, som du hadde Marco Hase som talsmann. Så han fant ut at, nei, fuck it, hvis dere vil ha tak i meg, så finner dere meg i Sør-Amerika. Og da gjorde jo pressen, bare synd for Ronald Schill, at når de fant han i Sør-Amerika, i Rio de Janeiro, så fant jeg han også med skjult karma, mens han hadde da neso dyppet ned I et, et snø, et snøfond av kokain. Så da var jo arbeidsgiveren til Marco Hase tidligere, Ronald Schill, helt utrolig karakter. Men nok om det. Men så, altså, ting at denne historien her slutter jo ikke. Marco Hase, som da har levert inn denne, denne anmeldelsen av både Bellingham og, og Manuel Grefe, han har fått en motstander for Borussia Dortmund, Runar. De har ansatt en advokat for Jude Bellingham, og det ikke hvem som helst.
Nei, jeg trodde ikke det jeg så da jeg leste det. Det han Christoph Schickart. Han, man husker fra den, den dokumentaren om Dietmar Hopp-saken, Hopp mot ultrane. Det er advokaten til Dietmar Hopp. Den sleskeste, mest uetiske personen i, i og rundt fotballen I Tyskland.
Ja, altså det som å se finalesesongen av Gomorra, liksom. Det helt... altså den ene... liksom totalt ondskapsfull deg at karakteren etter den andre dukker opp I den her virvelvinden og alt og det må aldri glemme da må jeg aldri glemme at dette her stammer jo da fra et intervju som jo Jan Åge Fjørtoft gjorde for Viasport I Norge og det veldig vakkert å tenke på
Jan Åge burde betale halve boten har jeg sagt
ja
lurer en ung gutt ut på den måten der
Ja, ja, ja. Oi. Nei, dette skupprisen 2021 til Jan Åge Fjørtoft.
Ja, det, det står overalt også I tysk presse om den norske TV-stasjonen via Play og Fjørtoft. Og, står overalt. Ja, ja. Nei, det var, Arbeidsgiveren det der, din, Eivind.
Ja, ja, ja. Ja det helt,
Big in Germany.
Det, var, det var faktisk... altså, det jo gøy at det liksom... at det skjer ting, må en jo, jo si. Og hvis man da ønsker mer om den saken, så kan man da høre episode 20 bakgrunnen på
Høysa.
Men det skjedde noe gøy på tribunen også, ja, denne men, kampen. Fortell. Det var en spyttegate, for det var nemlig en Bayern-ansatt som anklaget... Ja,
en assistenttrener I Bayern?
Var det det? Jeg vet ikke.
Ja, jeg tror det var en assistenttrener. Ja,
ok, det hadde ikke jeg fått meg, bare hvis det en eller annen Bayern ansatt, som anklaget Fredrik Lau for å ha spyttet på ham. Og hvem Fredrik Lau? Det han som spiller Vince, det ikke det han heter, I Four Blocks, den der Berlin-gangster-serien.
Jo. Jo, det han, en ung skuespiller fra Steglitz, Berlin, som spiller han politimannen som går undercover I den fantastiske tyske... gangster-krim-serien Four Blocks. Ja. Han sto da rett bak der med, for han jo ihuget Dortmund-fan.
Ja. Og medlem og sånt. Så han, han var på kampen med han Kida Ramadan, det han heter? Han, hoved,
ja, han som spiller Tony I Four Blocks, ja.
Ja. Ja. Han vel egentlig Union-fan, men han sto der med Bayern. Ja,
han vel fan av de som betaler som en ekte gangster. Han jo venn av Max Kruse, selvfølgelig.
Ja, så klart. Ja, det bra. Det teller jo.
Det pluss.
Det pluss. I hvert fall så, så gikk Lau da ut på Instagram og bare lo av denne dustete da, assistenttreneren I Bayern. Hva det for en latterlig påstand? Spytte liksom. Det var bierdusje. Det var øl, ikke spytt. Nå skal det jo sies at dette var... Det var rett etter at kampen var ferdig. Sant? Dortmund har tapt. Det ikke den klassiske bierdusj-situasjonen. Hjemmelaget skårer, man kaster glasset opp I gledet. Her var det vel heller. Her tar man restene opp I nakken til en Bayern-ansatte som man veldig irritert på rett etter et tap. Men ok, I hvert fall dette var bierdusj, ikke noe spytt. Så da skrev han at jeg påstår noen at de aldri har fått øl på seg på, en, på et stadion. Som bare tror det spytt når man får noe vått I nakken på, på en fotballstadion. Altså, da kan vedkommende bare holde seg til Allianz Arena og la være å komme hit til Dortmund. Altså, Bierdusche ist kein Verbrechen.
Ja, han må få seg et t-shirt, altså. Ja. Vi må bare si en siste ting om dette bromance-forholdet mellom Kida Ramadan og Fredrik Lau, som jo... måtte komme fra to forskjellige verdener, selv om begge jo fra Berlin, forskjellige alder og alt mulig, men de har blitt enormt gode venner gjennom å ha spilt I Four Blocks sammen. Så I 2018 så fant de ut at de også da skulle gi ut en bok sammen om liksom, vennskapet mellom menn, og den heter da «Zusammen sind wir Könige», Was männer zu Freunden macht, altså, sammen er vi konger, hva som gjør menn til venner.
Oi, jassebok.
Ja, ja. Jasse med gutter. Oi, men jeg forventer jo at det skal komme en oppdatert utgave av den med Max Kruse også.
Ja.
Men hvis, hvis man skulle hatt en bok om hvordan man skal starte en trenerkarriere I en ny klubb, så har Ole Werner og Werder Bremen også skrevet første kapittel der, etter Helgas seier mot Aue.
Ja, fasiten ansett en gartner.
Ja, så blir midt på vinteren.
Det, ja da, nei, Ole Werner ordnet opp.
Gartner.
Ja, ja. Så, ja, det der kunne Korkut lært litt.
Ja, sånn, men det var bare... faktisk tidenes drømmemål også. I den matchen, Melos Velkovic, denne tidligere Tottenham-spilleren, som...
2-0-målet.
Ja. Altså, det lå ute på... Jeg vet at vi har delte det målet på sosiale medier, men altså, det jeg tror det et hjørnespark som kommer inn, og så det litt klabb og babb, og så blir den hedda på en måte inn I feltet, og så kaster han seg fremover Velkovic, samtidig som han tar et skorpionspark.
Ja.
Lignet på det som Valentino Lazaro skårte forrige sesong for Gladbach. Bare dette var litt mindre spektakulært, men fra en definitivt mye mindre spektakulær spillere.
Ja.
Men utrolig flott mål.
Ja, og det var andre fine mål der også. Det var virkelig drømmefotball av Werder Bremen. Plutselig, første kampen til Ole Werner, 4-0.
Ole Werner stor. Og så var det rekordkamp I Gladbach. Gladbach mot Freiburg, der vant altså Freiburg 6-0 på bortebane.
Ja, du skrev I det der nyhetsbrevet på Patreon at det var kanskje det mest spesielle resultatet og kampen du har vært borte I din tid med tysk fotball.
Ja, I hvert fall helt siden at Bayern München tapte 5-0 for Gladbach på samme stadion for noen uker siden. Altså, ja. Det jo det som gjør det så rart, at Gladbach altså, herjer så hardt mot Bayern München for bare få uker siden, vant 5-0, og så taper de nå 6-0, og lå vel under 6-0, nei 5-0 etter en halvtime, var det det? Hjemme?
Ja, ja det var 6-0 til pause.
Og det 37 minutter eller noe så var det 6-0. Men hva var det som gjorde Freiburg så enormt? Gode og dominerende. En ting at de pøser jo inn mål på frispark og cornere.
Ja, de sto alene I alle, de var helt alene I alle dueller på corner og frispark, men ellers så var altså, Gladbach sviktet på absolutt alle måter. Det var så rart. Dette, dette var første gang I Bundesliga-historien, altså siden 1963, at noen leder med 5 mål etter 25 minutter. Og det første, det Bayern aldri gjort heller, og det første gang...
Ikke engang Tasmania har vært offer for noe sånt.
Nei. Og første gang at 6 spillere skårer I første omgang. Også. Ja. Og så Christian Streich, han jo vanligvis så utrolig brusende og buldrende på linja, så han var kjemperolig. Han var sikkert sånn, var sikkert opptatt av å vise respekt og sånn, så ble han spurt etter, han var nesten litt målløs I intervjuet etter kampen, han skjønte nesten ikke hva som hadde skjedd selv, og så spurte han om det ble han spurt om det blir noe skikkelig feiring etter dette, om det lov å feire. Og så sa han, nei, dette vår første seier I Gladbach på 26 år, og det feiring nok I seg selv. Men da kom Schlotterbeck inn fra siden, sjef, nei, det blir definitivt et par glass I kveld. Så det ikke nok feiring bare å ha vunnet, nei.
Interessant at du nevnte at Tasmania Berlin, Asbjørn, for Greuther Fürth, de gjør jo så godt de kan nå på å forslette den der gamle Tasmania Berlin, eller de gamle Tasmania Berlin-rekordene som står I Bundesliga. Nå tappte de 7-1 for Greuther Fürth, nei, for Leverkusen, hvor Patrick Schick skårte 4 mål I andre omgang der, og det altså det totalt, det takras, fjellras, og ja, totalhavari.
Ja, det er totalhavari, og det virker jo ikke så det skal bli noe bedre heller. Nå har de satt et par rekorder. Greuther Fürth fikk sitt 12. ligatap på rad, og dermed slo de Nürnbergs rekord fra 84-85-sesongen, da hadde de 11 tap på rad. Tasmania Berlin tapte aldri mer enn 10 kamper på rad. Aldri har noen hatt så få poeng etter 14 kamper som Greuther Fürth har nå, og de I rute til godt over 100 baklengsmål.
Det så sjukt da. Jeg kan ikke skjønne at det mulig.
De har sluppet inn 13 mål de to siste.
Nei, altså, det, ja, det jo helt vildt. Hvordan greier det liksom ikke å greie å spille forsvar? Han bytta tre mann I forsvaret fra forrige kamp. Mm. Og så bare gikk det jo helt mer elendig nå.
Ja.
Så det vildt. Men gratulerer til St. Pauli. De blitt høstmester I andre Bundesliga. Det jo litt overraskende.
Ja, virkelig. De vant 2-1 hjemme mot Schalke. Toronto-løs Schalke. Ja.
Da har de 6 poeng forsprang til Darmstadt etter 16 kampe, og de altså 9 poeng foran Hamburger Sportsverein.
Hamburg, de har blitt herbsmester 2 ganger de siden nedrykket, men de ender jo på 4. Plass hvert år.
Hva tenker du, altså, Runa, du som ekspert på andre Bundesliga, ser ikke St. Pauli ut som et Bundesliga-lag neste
sesong? Jo, det gjør de. Det gjør de. Så det og det en klubb som veldig kult å få opp også. Hvis det skjer.
Da må vi få på Hamburg, så vi får det oppgjøret I Bundesliga, da.
Ja, ja. De kan komme etter, da, et år senere. Ja. For det gøy, det morsomt med en sesong hvor St. Pauli oppe og ikke Hamburg.
Tenk da, for...
Sånn som det gøy nå med Bochum oppe og ikke Schalke.
Mm.
Så de kan få, da kan St. Pauli få en sesong uten Hamburg, og så kan Hamburg komme etter.
Det vilt. I tredje så det Magdeburg, som leder suverent.
Ja.
Mm. Og de jo blitt høstmestere nå, de kan ikke tas igjen før jul. Og så det altså, når vi var I Hamburg da, så har det jo kommet en ny utvikling I saken som man bare kan kalle Bakkariatta-saken. Det var altså en sak for et par sesonger siden, tror jeg, hvor det ble bilt, fant ut at spilleren Bakkariatta, han hette egentlig ikke Bakkariatta, Han heter Bakkari... Hva heter han for noe?
Var det ikke Jedda, eller noe sånt?
Nå husker jeg... Nei, Daffe.
Daffe.
Bakkari Daffe.
Daffe.
Mm. Og så var det veldig mye frem og tilbake om han hette det eller ikke, og han hevda sin uskyld. Og den saken ble henlagt. Han var Bakkari Jatta, alle var enige om det. Men nå har statsadvokaten I Hamburg... tatt ut tiltale mot Bakkariatta og sier at du ikke Bakkariatta, du Bakkari Daffe.
Ja.
Så den saken ruller faktisk igjen. Kanskje det vår venn Haas, som vi snakket om tidligere, Asbjørn, som der også. Men det I hvert fall sånn at han nå altså tiltalt for å spille og på en måte leve I Tyskland på falske premisser, falsk navn. Og ja, Så det blir spennende å se hva som skjer der nå. Nå har vi hatt en sånn sak tidligere denne sesongen med Silas Wamangituka, som han hette før, som spiller I Stuttgart. Han sto jo frem selv og sa at han var blitt lurt til å ha et annet pass, en annen identitet. Tok et halvt års utstengelse, mener jeg husker, og en ganske grei bot. Men den sammenfalt jo med en skade han hadde, så han var jo egentlig ikke I reelt sett utestengt så veldig lenge. Mens for Bakkariatta så vil jo dette, hvis han blir dømt, sannsynligvis føre til en lengre utestengelse, vil jeg tro.
Ja.
Han har vel kanskje også problemer med oppholdet I Tyskland.
Ja.
Så det jo sånn det. Han har vært ganske bra for Hamburg denne sesongen.
Ja, han har det. Men jeg lurer veldig på hva som kommer til å skje med denne saken, fordi nå det på en måte utenfor fotballens kontroll. Ikke sant? Dette jo ikke da først og fremst en sak for DFB og fotballen. Det en sak først og fremst for jeg sier for Tyskland, så det blir sikkert en sånn presedenssak hvis han blir funnet skyldig og søkt opphold på falske premisser, så blir det fort en sånn presedenssak, og så kan det bli veldig vanskelig og tung. Og så blir da neste punkt, blir da, ok, hva skjer da med de poengene han har bidratt til for Hamburg denne sesongen og Nei, vi får følge med fremover hva som skjer, men det tar sikkert lang tid da, å nøste opp I dette.
Jeg leste en sak om en brasiliansk spiller som hadde vært ute gjort dette her på, i Italia i 2002. En spiller som da, når han spilte i Italia, først hette Heriberto, spilte for Chievo, var faktisk en liten tur i Inter, spilte i Bologna, men da som etter hvert kalte seg selv for Luciano. Og han var født Luciano i 1975, men når han var ung, så ville han gjerne prøve å komme med på juniorlaget til, til Palmeiras. Men han var ikke god nok som ung, så han bytta identitet med naboen sin og ble da 4 år yngre. Og kom med på laget, juniorlaget til Palmeiras, og så ble da senere såpass god at han ble kjøpt til Italia. Og når han da fikk barn selv, så ville han gjerne oppkalle sønnen sin etter seg selv. Men da ikke oppkalle seg etter naboen sin da, rett og slett. Og da gikk han og sa at her har jeg levd et dobbelt liv, og jeg har spilt under falsk identitet. Og da mente han ble utstengt et halvt år og fikk en ganske god bot, men på en måte allikevel fikk lov til å fortsette fotballkarrieren da. Men jeg tror jo det som kan forvanske det her for Bakariata er at han har kommet som flyktning da.
Ja.
Som gjør at han har søkt opphold på feil grunnlag. En brasilianer i Italia har jo mer bare sagt at jeg er egentlig yngre enn det jeg er da. Så det er en annerledes sak da. Det var Vedad Ibisevic. Asbjørn Slettmark, du ser ut som du på vei ut døra da.
Ja, jeg må springe og gå. Det ikke noe sånn ekstremt dramatisk, men jeg fikk melding fra Anette, lærer i klasse 2A på Russeløkka skole, om at et stykk sønn har slått seg litt i et friminutt, så jeg må springe og hente han. Så sånn er det når livet kommer i vei for podcast. Så jeg skal rett og slett springe av gårde, men vi må ha, skal vi se, dere har kontroll på resten her, dere.
Jeg tror vi skal greie å ro det i landet, Asbjørn.
Ja.
Bare stikk du.
Og dere skal snakke om Kaiserslautern, ok, misunner dere.
Ja.
God bedring.
Men snakkes da.
Det var det oss da, Runar.
Ja, da var det oss. Jeg har satt telefonen på flymodus, så ingen kan komme og fortelle meg at mine barn har slått seg i friminuttet.
Ja, det var kjempelott. Jeg glemte det i dag, men sånn er det. Noen så kanskje at det var sørgebid under kampen forrige gang. Nesten alle lag spilte med det. Og det var på grunn av at man kan nesten kalle det et tidsskille i tysk fotball. Kan man ikke det, Runar?
Ja, det kan man si, for den siste gjenlevende fra det legendariske 1954-laget, det vesttyske første verdensmesterlaget, er gått bort. Horst Eckel ble 89 år gammel. Sånn en Kaiserslautern-legende, og veldig, sånn veldig godt likt sånn over hele, selvfølgelig nesten alle på det laget, ble jo til sånne nasjonale symbolfigurer som ble elsket og aktet på tvers av klubbskillelinjer og sånn, men Horst Eckel er egentlig veldig sånn, ja, veldig sånn jordnær og fin type, varmt menneske som alle likte.
Han hadde en spesiell historie der med at altså dette var jo på en tidspunkt det ikke var særlig med profffotball i Tyskland. Altså profffotballen kom ikke før i 1963, men han fikk jo altså noe lukrative tilbud fra utlandet.
Ja, det fikk han, det fortalte han om i et intervju sånn på tampen av livet, at han en gang spilte mot Preston med Kaiserslautern. De var jo, Preston var veldig store på 50-tallet. Og fikk da et gullkantet tilbud fra dem. Han sa at jeg kunne kjøpt halve Vogelbach for pengene, og Vogelbach var det stedet utenfor Kaiserslautern hvor han var fra.
Yes.
Så han kunne, hadde han skrevet under den kontrakten, kunne han kjøpt halve Vogelbach, mente han. For han tjente 320 mark i måneden i Kaiserslautern. Og tilbudet fra Preston var 6000 mark i måneden. Oi. Og sign-on-fee på 150 000. Og det, så, Eckel hørte på hva de hadde å si, og hørte på tilbudet, oi takk, det var veldig snilt av dere å tilby så mye penger for meg, men jeg vil ikke dra til England. Jeg vil være Kaiser Slateren. Ja. Så sa han da i dette intervjuet, sa han at ja, jeg vet at ingen I dag forstår det. Men jeg ville betalt for å få fortsette I Kaiser Slateren.
Ja.
Så sa han at ja, jeg kom til Kaiser Slateren som 17-åring, ble fast på laget, ble tysk mester for første gang som 19-åring, og verdensmester da jeg var 22. Hva vil man vel mer enn det I livet?
Nei. Fint da.
Ja.
Ja, han ble veldig, merket det liksom, at dette en sånn generasjon, og en sånn, de har en aura da, de som har, var med der, som betyr mer I Tyskland, virker det som, enn det jeg har skjønt tidligere. Ja. Jeg merket det veldig godt med den saken her da, hvor, jeg vet ikke hvor takknemlige folk det var jo en sånn ny start for Tyskland gjerne etter at de hadde tapt krigen og kunne ikke ja. Være liksom en tysk nasjon og så videre, ja. Og så fikk de det gull I 54.
Ja, og så var det I en veldig outsider-posisjon også. Mm. Ungarn var jo egentlig veldig mye bedre.
Så, ja, det vemodig. Mm. Jesse Marsh, en helt I... amerikansk fotball, kan man vel si. Først amerikaner til å trene et Bundesliga-lag. Fikk sparken for... Nei, det var ikke den første, det var den andre, for det Matarazzo trente vel forrige sesong I Stuttgart. Han jo amerikansk. Men Jesse Marsh sparket I Leipzig ja. Etter at de tapte da mot Union Berlin I helga. Men spesielt her jo at Jesse Marsh ikke har trent laget de tre siste kampene, men har likevel fått sparken.
Ja. Og det de tre kampene de har tapt da, på rad etter et lite oppsving. Mm. Så ja, det er en rar situasjon, men det I hvert fall, på et eller annet vis det I hvert fall en brist I brusmaskineriet nå. Mm. Fordi altså, den unionkampen var helt elendig, det var ingen tegn til bedring, og det er jo det vanlige fotballen da, spilt nesten frem mot jul, uten noe suksess, og langt under forventningene da, få treneren sparken, men det Red Bull-systemet har jo vært så strømlinjeformet, ting har jo funket så veldig bra, sportslig, egentlig alltid. Så det på en måte, det en ny situasjon for dem, at en planlagt ny trener som kommer fra systemet og som flaskes opp der, at de bare må kutte det båndet.
Når vi hadde live-podcasten vår, så hadde vi jo opptatt av liksom, de sterke mennene I tysk fotball, at ja. Det veldig mange systemer, og det veldig mye ting som man tror ligger til rette for den tyske suksessen, men ofte når du ser bak resultatene, så det en fyr som bare får ting gjort, altså Ole Hønes ja. Og sånne ting. Og I dette RB-systemet så har det jo vært Ralf Rangnick.
Ja.
Ikke sant? Som har både vært litt tredje, men også på en måte vært styrt I bakgrunnen. Med ja. Hard hånd, tror jeg. Og nå har han vært ute derfra I et år, og kanskje det et vakuum etter han man egentlig ser nå.
Ja, kanskje. Jeg så slutten av den kampen mot Union, og høydepunkten I ettertid, og det var veldig dårlig. Og så så jeg også TV-intervjuet med han Oliver Minzlaff.
Nå CEO.
Etter. Ja, han lot seg intervjuet da, rett etter kampen på TV, og da... Da var det klart for meg at nå Mars ferdig. For han, da var som, han var veldig klar på at dette går ikke det helt tatt. Alt for dårlig, helt elendig og forferdelig. Og sånn. Og de ligger på 11. plass, de har 18 poeng på 14 kamper. Mm. De bak Bochum på tabellen. Mm.
Slått ut av Champions League?
Slått ut av Champions League, altså. Ja, det ikke der de skal være. Men så er det jo kjempevanskelig. Mars hadde jo sies til Mars forsvar, at I tillegg til alle de koronaproblemene og sånn, så det jo at han tok over for Nagelsmann. Det ikke lett. Og så mistet jo samtidig, de mistet jo Upamecano, og de mistet...
Sabitzer,
og de... Sant? Ja, det var ikke så... Det var et vanskelig tidspunkt. Å ta over og liksom fortsette den suksessen.
Altså, det så mange ting man kan se på med den Leipzig-greia, som jeg tenker, hadde jeg vært Jesse Marsh, hadde jeg følt det så urettferdig da. Ja. Dani Olmo, som nå den store offensive stjernen egentlig, ja. Ja. Spilte jo VM og OL I sommer, spilte jo ja. Så mye kampe. Var sliten, har jo ikke vært tilgjengelig nesten. Jeg tror ikke han har vært tilgjengelig etter sommeren. Først Nei. Med en lang ferie, og så har han vært ute med skade, tror jeg. Sabitzer forsvinner jo inn I sesongen.
Ja.
Altså, det var på en måte de skulle bygge, han skulle være med videre, kanskje, var usikkert, og så plutselig så forsvinner han til Bayern allikevel.
Ja.
De to beste stopperne forsvant I sommer.
Ja.
Fikk inn en ny spiller, de fikk jo inn André Silva, som heller ikke har funket, kanskje han kan ta skylda for at ikke det har funket, men det jo sånn det når man henter inn en ny spiller. Sørlott kom jo forrige sesong, han funket jo ikke heller under Nagelsmann, så det jo masse ting som på en måte ikke, jeg tenker ikke trenerens feil da.
Ja.
Så, men nå har de altså fått inn en liten ting til når de røyker ut av Champions League nå, så skrev de på sosiale medier at bare vi ses neste sesong.
Ja.
Og da ligger de altså på 11. plass, som du sier. Altså, de jo nærmere nedrykk enn
See you next year, Champions League.
Ja, da må de vinne Europa-ligaen da, eller ha en helt vill sesong fra nå og ut. Mm. Og der har de altså finnet seg en ny trener, og det din gamle venn da, fra Erskebrygge Aue og fra Schalke, Domenico Tedesco.
Ja, jeg har veldig sansen for han. Mm. Han gikk I klassen til Nagelsmann, på det det berømte trenerkurset I Tyskland, topptrenerkurset der, da ble Tedesco ble årgangsbeste
I årgangen til beste, Nagelsmann. Det beste resultaten gjennom tiden, da.
Ja, det tror jeg nok. For Nagelsmann var også veldig, veldig god. Og så gjorde han helt, fikk han sin første jobb I Aue, på slutten av sesongen skulle redde Aue I Zweite Liga, og det gikk helt utrolig bra. Da gjorde han virkelig underverker. Og så kom han til Schalke og gjorde det lenge veldig bra, tok jo Schalke til andre plass på tabellen og sånn, og så begynte det å gå dårlig der. Men så har det jo vist seg etter Tedesco at kanskje var det ikke så veldig lett, kanskje var en andre plass med Schalke sånn I moderne tid egentlig ikke så veldig dårlig likevel. Så det ble veldig spennende å se hva han kan gjøre der.
Jeg synes jo han en... trener som står for noe ganske annerledes sånn som jeg har I hvert fall sånn som jeg oppfatter han I Schalke, enn det Leipzig og Red Bull har stått for tidligere. Mye mer nærmere José Mourinho, kanskje.
Enn, ja, mye mer pragmatisk. Ja. Mm.
Så, og hvordan match det jeg ikke helt sikker, men kanskje en ny retning da, for den klubben. Og så har han jo et helt annet mannskap da, med Leipzig nå enn han hadde I Schalke.
Ja.
Så det bra. En spiss som man kanskje kan hente inn da, til Leipzig, hvis han ønsker Dominik Tedesco, det vår venn. Den litt runde I kanten spissen til 1860 München, Sascha Mulders. For nå han suspendert fra trening og kamp. Eller han ikke det? Nå det litt sånn forskjellige versjoner, men hva bakgrunnen?
Ja, det begynte med at en sjokkert Sascha Mulders gikk ut på Instagram og andre sosiale medier og fortalte at han var blitt suspendert av klubben. Og det satte vi selvfølgelig rett inn på skjema for å snakke om da vi håpet at vi skulle få til innspilling på tirsdag. Men så har denne saken bare rullet og gått, for da gikk sportsdirektør Gorenzel ut og sa nei, vi hadde et møte, men Mulders har misforstått budskapet I det møtet. Ja, han har bare fått et egentreningsprogram for de neste par ukene, for å komme tilbake I stor form. Allerede der begynner det å lukte litt rart, da, fordi altså, 1860 jo en av de klassiske kaosklubbene I Tyskland, og det virkelig lever de opp til ryktet. Når de får kapteinen til å tro at han suspendert, uten at han suspendert, da er det noe som ikke stemmer. Og så det selvfølgelig Mulders en utrolig vanskelig type da. Men det noe så, men, også går det dårlig med 1860 nå.
På sånn kjapp recap da, så har vi jo hatt Mulders noen ganger denne sesongen, og det siste var vel at han hadde streket over Schalke når de spilte en kamp mot en sånn på en trøye der, fordi at han var fra Essen, og så var det hvor faren hans ringte inn eller skrev brev, eller hva det var for noe.
Ja, på kommentarfelt, ja.
Så det har skjedd litt. Men han har jo skåret med mål da, denne sesongen. Det var jo toppskårer I 1860.
Ja, I fjor skåret han masse. Og litt færre. Og så fikk han også og da ja, Gorenzer var ute og da sa nei, dette har Møller misforstått, men så sa han også at men selv om han ikke suspendert og sånn, så det altså vi vil jo si at det ville vært bra om man kanskje fokuserte litt mer på fotball og litt mindre på internett. Så det klart, det her det.
Han sa han det?
Ikke, ja. Og så endte dette nå med en avstemning i spillegruppa, det det siste.
Nei, det sant?
Ja, mens Møller strev med sin egen trening, så var det en avstemning i spillegruppa. Hvem vil egentlig ha Møller? Skal vi ta Møller tilbake? Hva synes dere? Og da stemte 27 av 30 nei. Møllers, ikke mer Møllers. Så da det nok snipp, snapp, snute for Møllers i 1860. Og han nå 36 år og overvektig, så da blir det vanskelig å...
Ikke sikkert det blir Herbe Leipzig tilbake. Neste stopp.
Nei, også er moderklubben Rådveis Essen er litt for god også, tenker jeg. Og litt for harmonisk, og de fører an i opprykkskampen i Regionalliga Vest. Jeg tviler på at de vil ha... han inn der også, så tja.
Siste, var kanskje siste stopp dette da?
Ja, kanskje for ja, drive litt mer familieliv og instaposting.
Ja, vi får følge med. Vi får følge med. Du, vi har fått et nytt lytterbrev, Runar. Det ganske gøy.
Ferdig innlest.
Ja, så da skal vi bare, altså dette altså Erle Marie Sørheim, som har... Hun har flere bøker på samvittigheten.
Ja da. Det. Så, en ekte forfatter.
En ekte forfatter, det herlig. Hun har skrevet om karikaturens historie, vel den siste boka henne som har sjekket ut det. For de som var på Jungs på fredagsshow, så var det hun som solgte t-shirt for oss, så det helt topp. Men nå, hvor har du vært?
Hun har vært på Union Berlin mot RB Leipzig. Den siste kampen til Jesse Marsch, hvor Jesse Marsch ikke var til stede. Ja.
Så vi tar bare og hører på det?
Ja, det gjør vi.
Det hendte i de dager da det utgikk et siste bud fra fru Merkel om at alle i rike skulle holde seg mest mulig hjemme og stadioner helst stenges ned. Men når skulle dette skje? Jo, fra neste uke! Dermed var det enda tid for det lenge bebudede eventyret i skaven. Jern mot okse, kommunisme mot kommers, øst mot øst, Union mot Leipzig! Å komme seg inn på Union Berlins petit stadion i skaven er omtrent like vanskelig som å komme inn på Berghain. I would know. Den lille stadionen tar bare rundt 22 000 personer. Har du ikke sesongkort, er du praktisk talt ute. Men det finnes enda gode mennesker i denne verden. Slik som Morten Galåsen, som formidlet kontakt til doktor Eirik Bischoff Riis Arnfinsen, som deretter ga meg og Lars-Rikard Bakke en kveld vi aldri vil glemme. Niemals! Sjokkerte over at det faktisk skjedde, kunne vi sette oss ned på S3 og rope «Vi er på banen!» S-banen, riktig nok, men straks på vei til den der de historiske ordene falt i 2019. Dette var en særdeles mørk og kald kveld. Jeg har ikke hatt på meg mer varme klær siden jeg ikke kledde på meg selv. For denne fotballfesten skulle ikke ødelegges av noe så profant som frysing. Ved Köpenicker S-banestasjon tok vi en vandreøl og la ut på veien. Den førte langs en mørk elv som Asbjørn sikkert hadde utnyttet for å få krysset av for dagens bad. Man grøsser bare ved tanken. Og så, i det ikke så veldig fjerne, bak noen trær, lyser noe vennlig opp. En slags Lego-stadion, så fislete sammenlignet med den veldige Olympiastadion med sin harde granitt. Ander Alten Første Rei er bygget av fansen selv, sier ryktene. Som små dosere gikk de stolte mot sin selvbygde stadion, fornøyde med verket. Vi her tegnere med våre busy storbyliv har jo ikke tid til sånt. Jeg kunne lukke ørene og høre at jeg var langt fra sentrum. Her var det lite schwabisch, engelsk eller tyrkisk, men en umiskjennelig breire berlinerdialekt. Ich weiß nicht. Ingen trenger høytysk i skaven. Etter en 2-3 pølser til, kunne vi finne våre høyst eksklusive plasser. Ståplasser. Man jåler seg ikke med å sitte når man er på skogstur. Munnbindene måtte derimot være på. Bare når man ikke spiste, drakk eller røykte. Altså var de av det meste av tiden. Men tyskerne er rutinerte på dette nå. Skal du gå, munnbind på. Og det var selvfølgelig allerede koronarestriksjoner på stadion. Kun 13.507 fikk komme inn. Vi var altså en del av en enda mer eksklusiv klubb enn til vanlig. Bedre enn Berghain. Koronarestriksjonene var utformet på den smarte måten at ett område var helt avstengt, mens vi andre sto som sild i tønne. Det var lurt å ha slike synlige tiltak. Da ble vi minnet på koronaen innimellom ved å se bort på den tomme deltribunen. Overrasket må jeg si at de kan musikk der i øst. Da vi steg inn blæste Mias Paper Planes fra anlegget. Langt kulere soundtrack enn i vest. Det må jeg gi dem. Så kom selveste Nina Hagens Eisern Union. Jeg har hørt om dette øyeblikket, men det var sterkt. Det var virkelig det. Til å være gammelkommunister unionerne overraskende sterke i sin tro. Alle spillerne fotballgodt, sikkert materialforvaltere nå. Hver gang en spillers navn ble ropt opp, runget fotballgodt fra tribunene. Jeg kan forstå hvorfor Max Kruse har fått et litt stort ego og magemål. Like bra som opptakten satte kampen i gang. Målt i union ved Taiwo Awoniyi i det femte minutt. Unionerne startet knallhardt. De første 15 ga like mye fotballglede som hele sesongen til Hertha til nå. Vel, kanskje mer. Stemningen ble litt ødelagt av en keepertabbe av et mål til brusdispenserne i det 12. minutt, men hva gjorde vel det for oss? Jo flere mål, jo bedre. Men deretter ble temperaturen lavere både på tribune og bane, og første omgang kunne avsluttes uten mye større sprell. Etter en bretsel og gluvein kom vi styrket inn i andre omgang, og det gjorde heldigvis Union nå. De øvde åpenbart på å skyte ballen rett utenfor mål, noe de klarte til gangs, med en 6-7 forsøk som alle ga smellskyss til stanga på sin vellykkede vei rett utenfor mål. Men i det 57. minutt bommet Baumgartel på taktikken og satte inn det avgjørende nådestøtet. Stadion kokte, snøen lavet ned, det var jul og nyttårsaften og absolutt ingen koronapandemi på en gang. Kjøpelaget Leipzig ble ydmykket av kollektivistene fra Øst-Berlin. Rettferdig ennå verden, innimellom. Men det rettferdig for meg at jeg heier på tapelaget Hertha når det finnes et superlag nærmere der jeg bor? Valgte jeg feil den gangen? Ja. Kan det byttes om? Nei. Slik fotballens regler. Det handler om følelser. Så selv om jeg kan nyte en unionkamp og som oftest ønsker dem alt godt, ikke kjemien der. It's not them, it's me. På veien hjem, som tok mye kortere tid enn når jeg drar fra Olympiastadion, tenkte jeg på det positive. Union Berlin har valgt seg verdens styggeste rødfarge. Den skjærer mot oransje på den mest skrikete måten. Hertha derimot. Hertha som himmelen en solskinnsdag med et par blenda hvite skyer. Det var også i grunn det eneste positive jeg kom på akkurat nå. Men det får holde. Og så får vi håpe vi hertanere også får en stadion snart som skaper stemning, intimitet og som ikke har en idiotisk løpebane drapert rundt gressmatta slik at spillet ses best med kikkert. Det lov å drømme. Og det var godt å kunne glede seg litt kollektivt på stadion. Kanskje for siste gang på en god stund, siden dette plutselig skulle vise seg å bli nok en koronavinter.
Det var Nachspiel-site også da, i samme slengen. Tusen takk til Erle for et herlig leserbrev. Nå skal vi ta og kikke litt fremover under.
Ja, vi kan jo begynne med i morgen, fredag. For klokka 18.30 da det Schalke Nürnberg.
Ja.
Og for dem som ikke vet det, så det da Tysklands fremste vennskapskamp. Så mye comeback nå, på grunn av Schalkes nedrykk. Det veldig fint. Den hadde vært spesielt fin med fullsatt stadion selvfølgelig, men ting som de for der har de tidligere hatt sånne Nürnberg, de har hatt Nürnberg Tifo i hjemmesvingen til Schalke. Og sånt. Altså, virkelig, det vennskapet der utrolig, utrolig sterkt, så det en veldig koselig kamp, kanskje den koseligste kampen tysk proffotball har å by på, Schalke Nürnberg.
Men det er ikke en koselig tabellsituasjon for de lagene, fordi den der kampen kan bli veldig avgjørende. Nå det jo sånn at, vi nevnte St. Pauli i sted, de har 35 poeng leder. Ja. Darmstadt på andreplass med 29, men så det veldig jevnt da, nedover fra andreplassen til åttendeplassen, for der skiller det bare 3 poeng. Schalke har 26, Hamburg har 26, Heidenheim 27, Nürnberg 27, Paderborn 27, Jan Regensburg 28. Ja. Så en seier der for Nürnberg, så kan de plutselig være på opprykk.
Ja, ja. Direkte. Og de har begge, både Schalke og Nürnberg, har tapt tre av de siste fem. Mm. Så det hakker litt for ferien.
Så den må folk få med seg. Jeg anbefaler den på det sterkste. Vi har flere kamper som skjer i helga, men for det, Runar, så er det bare en ting som gjelder.
For veldig mange flere enn meg også, vil jeg påstå.
Hvor stor er kampen mellom Bochum og Dortmund nå?
Ja, det er vanskelig å si i sånn nasjonal målestokk. Jeg litt usikker selv egentlig, for nå har jeg bodd her i 8 år, og Bochum har ikke møtt Dortmund og Schalke på alle disse årene jeg har bodd her.
Tenk på det.
Så nå skal det endelig skje, men den kampen vokser, altså nasjonalt så vokser den, også for Dortmund vokser den av at Schalke har gått ned også. Ja. Så det virkelig klassiske revyrderbyet, Dortmund-Schalke finnes jo ikke lenger. Og da er det dette som er det eneste revyrderbyet i Bundesliga. Så den er stor, og for Bochum er den enormt stor. Det er liksom ingen tvil om at det er den største kampen denne sesongen. Og for fansen er det er 1 poeng mot Dortmund mer verdt enn 6 poeng mot Bayern München.
Ja.
Så det er ingen tvil om at den er...
Du snakker om billett i stedet at du må drive med tannlegen og stille, men hvor stor er stadion, og hvor mange seter er det mulig å selge ut nå?
Stadion tar nå en sånn cirka 27.000. De har fått lov etter mange dagers forhandlinger, har de fått lov av lokale helsemyndigheter til å ta inn 50%, altså i underkant av 14.000 stykker, mens ståtribunen stenges. Så det er bare sitteplasser. Og så har det vært mye frem og tilbake. Først ville de lodde ut billettene til medlemmer og sesongkortholdere. Men så ble det masse klager på det. Det er vanskelig å gjøre dette perfekt, selvfølgelig. Men, så det som ble til slutt var at de som har sesongkort på sittetribunene, de kan bare gå rett inn. Ja. De sesongkortene gjelder. Men jeg og 7000 andre som har sesongkort på ståtribunen, vi må da kjempe om de cirka 5000 billettene som er til rådighet på sittetribunen. For da får vi det for sånn ståpris omtrent for 15 euro uansett hvor. Men det betyr 7000 kjemper om 5000 billetter, så det er gode sjanser.
Ja.
Og det går da ut online klokka 6 i ettermiddag, hvor jeg da egentlig skal sitte i tannlegestolen.
Ja. Hvordan er det med bortefans? Da er det ingen.
Jo, det blir det. De får 5% av det. Så det er 700 stykker eller noe sånt.
Ja.
Som jo er veldig, veldig lite.
Hvor mange tror du, altså, hvis det hadde vært så mange billetter, stadion hadde tatt 1 million, hvor mange hadde
dukket sånt? Hvis stadion hadde tatt 1 million, og det ikke hadde vært noe korona, så hadde det vært et par 300.000, kanskje. Altså, jeg tenker, virkelig, veldig, veldig, veldig mange. Dortmund hadde sikkert tatt 100.000 bortesupportere bare, hvis de hadde hatt fri tilgang. Så det er en enorm begivenhet.
Mm. Men toget tar jo, er det 5 minutter mellom de to hoved...
10 minutter med lokaltog.
Ja. Med lokaltog, ja. Så det er en enorm,
det er
enorm match. Det, altså det, ja, det blir veldig, veldig gøy. Og nå er jo Bochum i såpass god form at de kan jo ta poeng her.
Ja, det tror jeg faktisk. Det er klart, men det er ingen som her som lever i villfarelsen om at VfL er like gode som BVB. Det er klart, det er ikke det. Men vi har vært bedre hjemme enn de har vært borte denne sesongen. Er i god form, har masse selvtillit. Så det teller positivt. Og så er jeg helt sikker på at spillerne i Bochum, de vet veldig, veldig godt at dette er den viktigste kampen for fansen. For Dortmund er det kanskje litt annerledes. De blir jo sikkert fortalt det, de som ikke vet det, men det er jo litt sånn, klart, de har nettopp spilt Champions League, de spilte mot Bayern forrige helg, de har andre store ting hele tiden.
Mm.
Så det er liksom ikke sånn at Mats Hummels kommer hit og sliter med å sove fredag kveld og tenker at i morgen skal jeg løpe så mange centimeter som det mulig for min kropp å gjøre på 90 minutter, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det tror jeg jeg helt sikker på at FAFL kommer bare til å kline til og så se om det holder.
Og så stemningen liksom i byen, har du merket noe på det, eller?
Ja, det koker.
Men det gjør det?
Ja. Yes. Det er veldig gøy. Det er veldig gøy å kjenne på etter så lang tid.
Ja, så gøy.
Så, men stemningen på stadion blir selvfølgelig ikke normal, da, med bare sitteplasser og masker og færre folk og sånn. Men jeg håper jeg kan komme meg dit.
15.30 på lørdag går den kampen. Ja.
Du skal kommentere, eller?
Ja, jeg skal kommentere den, så jeg gleder meg. Jeg kunne jo ønske at jeg kunne reise ned, og at det var en normal verden. Jeg tror nok kanskje at hvis det hadde vært ikke sånne koronating og sånn, så hadde det vært mulig nå, men...
Det blir jo Haalands første start etter skaden også, sannsynligvis.
Han stod og spilte mot...
Ja, nei, det gjorde han jo selvfølgelig. Ja, han spilte jo bare ikke ut, ja.
Mm. Mm. Så er det jo bare noen kjappe andre kamper som går denne helgen her, er jo... Leipzig, Borussia Mönchengladbach kan jo bli interessant for de to lag som er litt i krise. Hertha, vanskelig kamp mot Arminia Bielefeld, vil jeg si. To lag som kjemper bunn, det er jo en sånn...
Alle kamper er vanskelig for Hertha, er det ikke?
det er jo noe med det. Og så er det Eintracht Frankfurt, Bayer, Leverkusen
på fin.
Søndag 17.30, der er jo Leverkusen i kjempeform. Jeg leste faktisk at Marco Rose og han trener Thomas Reis hadde tatt trenerutdanning sammen.
Ja, de gikk i samme klasse. De satt ved siden av hverandre. Ja. Det var vel året eller to år før Nagelsmann og Tedesco. Så de er veldig gode venner. Men Rose får ikke være på benken. For han ble utvist mot Bayern, så han er suspendert.
Det er sant.
Fra.
Det var jo helt fantastisk. Det glemte vi å snakke om faktisk når han ble utvist og bare stilte seg opp ved siden av benken.
Ja.
Og fortsette å rope.
Ja.
Da er det mye vits å bli utvist, liksom. Så du kan stå en halv centimeter på siden av benken og bare fortsette i samme kjøret.
Ja, han var like sint tre dager etterpå.
Ja, så den satt hardt i. Skjønner jeg det. Men du, det var det vi hadde. Asbjørn forlot oss halvveis, men vi rodde det i land. Takk for at du var med, Runar. Kan jo minne om at vi har Twitter, Facebook, Instagram, som alle DHZ-podd eller dritte halvpåsett hvis du søker på det, og så har vi altså en Patreon-side som du kan støtte oss på, det er patreon.com/drittehalvpåsett. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.